يبلي يار أضعتلك راديو تي السلام عليكم أدرل دينيجلر سون 2021 يلن 16 مارتي هبتانن پیشن دوني سون كبرغرامامزدا تركمن سالق نيسترنن اورن باساري تركمن آواتاك كارانتين آيلنده تركمنستان دي اني مخري ديان خورمتل آبي كنلر علق بليار وبيلك مغلومتلرمز دي ناتلرسنز وظالو بلن من ميردان تاريف كنو تازلقر بلن تنستر يارن Freedom Nav gurumasy Türkmen türmesinde direktsiz itendigi hasaplanýan Ömürzek Umurkuliýewiň ykbalyny ünsi çekip, onuň destine we şertsiz ýagdaýda azat edilmegine çagyrdy. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Behbit aramaýan guruma bu barada 15 martda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. 3 ýyl mundan ozal Ömürzek Umurkuliýew ýitirim boldy diýip Freedom Nav bellidi. Yaatlatsak 2018-nji ýylda Türkiýede okuýan studentleriň raýdaşlyk gurumasynyň döredden 26 ýaşly Ömürzek Umurkuliýew parlament saýlawlaryna synçy bol diýilip türkmen resmiýetleriniň aldagy netijesinde Aşgabatda ýitirildi we ýyzyna göý berilmedi. Haçanda ol öz düşen ýagdaýy barada da şary ýurtlardaky neşerlere we guramalara habar berenden soň aratnys mümkinçiliginden kesilip ynamdar çeşmeleriň maglumatyna görä şol ýylyň iýununda 20 türme tutuklugyna hökm edildi. Resmi Aşgabat Umurkuliýew bilen baglalykda hakikatta bolan zat barada hiç wagt açyk düşündürüş bermedi we Ömürzek özü garandaşlary bilen açyk gurulmak mümkinçiligini döretmedi. Freedom Nav gurumasy özüniň web saýtynda 2020-nji ýylyň maýynda Umurkuliýewiň meselesi bilen baglalykda BMG-niň edenetlikli tutuk etmeler boýunça işçi toporuna arza ýollandygyny hem bildirip geçýär. Türkiýede sutmundan 6 ýyl ozal Türkmenistanyň raýaty 44 ýaşly Jemila Kerimowany öldürmekde we ugurlukda günäli tapylyp 29 ýyl 2 aý türme tutuklugyna hukm edilen 47 ýaşly Bayram Sipahyny ýokary kazyýetiň sudyň ilki hukmyny ýatyrmagyna garamazdan öňkü kararynda galyp onu bilkaslaýandan adam öldürmek we ugurluk aýplamalary esasynda 29 ýyl 2 aý türme hukm etdi. Bu barada Türk habar serwisleri maglumat berýär. İstanbul'un kaziyetinde geçen sud dinlensiginde Bayram Sipahi özünün sağlık yağdığına salgılanıp operasyonun geçirilmeyenin zerur doğunu, bunu türme şertlerinde amal edip olmazaktığını aydıp özünün azat edilmeyenini sorudu. Emma sud Sipahi adam öldürmek ayplaması boyunca 25 yıl, uğurluk ayplaması boyunca hem 4 yıl 2 ay, umumi hasapta 29 yıl 2 ay türme tutuluk hükmünü çıkardı. Derinöwüň netijesine laýyklykda 2015-nji ýylyň 17-nji aprelinde Sipahi 44 ýaşly Türkmenistanly Jemila Kerimowa bilen pulyň öwüzüne birlikde bolmak barada ilalaşyp bir öýe giripdirler. Sol wagt 47 ýaşly Sipahi Kerimowany arkasyndan pyçaklap öldüripdir. Şeýlede onuň el torbasyny we pullaryny alyp gaçypdyr. Ermenistanyň ilkinji prezidenti Levonter Petrosyan halkyň bähbidi üçin premier-minister Nikol Paşinyanyň destini wezipesinden çekilmegine çağırdy. Ter Petrosyan Paşinyanyň wezipesinden öz meýili bilen gitmelidigini, parlament tarapyndan oňa el dermesizlik kepilleriniň berilmelidigini, şeýlede onuň wagtyny hem bolsa ýurdy terk etmelidigini aýtdy. 76 ýaşly ozalky prezidentiň bu baradaky makalasy Illur habar saýtynda çap boldy. Ter Petrosyan egerde bu şertler berje aýdylsa, onda premier-ministriň hiç bir partiýa degişli bolmadyk orunbasarynyň wagtlyň premier-minister bolmalydygyny, onuň bitaraplygy saklap, erki parlament saýlawlaryny guramalaşdyrmalydygyny aýtdy. Geçen ýyl Dağlyk Garabag tebiti üstünde Ermenistanyň Azerbaýjanda ýeňilse tezi bar bolmagyndan soňra ermeni oppozisiýasy Paşinyanyň wezipesinden çekilmegini talap edýär. Paşinyan bu talapları reddetti, emma belli şertler berje edilen halatında irki parlament saylovlarını geçirip biljekdigini ýaňzatdy. Ter Petrosyan 1991-98 ýyllar aralygynda prezident bolupdy. Belarusda sud azatlyk radiosynyň statdan daşary habarçysy Liza Hançarowany we onuň kakasy Aleksandr Hançarowany ruhsat berilmedik demonstrasiýa gatnaşmakda günäli tapyp 15 gün türme tutuklugyna hökm etdi. Olaryň ikisi de aýplamalary reddedip protesti gatnaşmandyklaryny, tütänlik bilen demonstrasiýanyň geçen ýerinden barýan pursatlary polisiýa tarapyndan saklanandyklaryny aýtdylar. Hançarowa anyklaşdyrylmadyk ekstremist Telegram kanallary üçin video almak planlaşdyrmakda hem günäli tapyldy. Hançarowa muny hem reddetdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy biziň Belarus gullugymyzyň Radio Svobodanyň grafik dizaýneriniň türme hökm edilmegine gynanýar. Köçede protesto bari ýogy tumusy edeni üçin polisiýa Liza gazaply hüjüm etdi. Şeýlede ol 15 gün türme hökm edildi. Ol destine azat edilmeli diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Jamie Fly aýtdy.